ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობისა, რადიო თავისუფლება იწყებს დილის გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვები მე, სალომე ასათიანი. მოისმინეთ გადაცემის შინაარსი. ქართული პარტია დამფუძნებელთა ნაწილმა დატოვა.
სადაც წარმატების პერსპექტივა ნაკლებად არის, ის უფრო ძნელია ერთიანობის შენარჩუნება, ზოგადი ფაქტორია.
სად არის ბადრი ბიწაძე, რომელსაც სასამართლომ ბრალი უკვე წაუყენა, თუმცა ძებნილად არ გამოუცხადებიათ?
ბიწაძე სარგებლობს სრულიად ისეთი ამ ქვეყნისთვის გასაოცარი პრივილეგიით, რომ თვითონ პროკურატურა ამბობს, რომ მივცემთ ბატონო გირაოს პირობას, რომ დადოს ეს ფული, რომელიც მას არ უჭირს.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ცნობით, 26 მაისის აქციის დარბევის შემდეგ კიდევ არიან დაკარგული პირები.
ჩემისთვის რეზერვი 25 მაისიდან და მიპოვე 6 დღის მერე მივედი სასამართლოში, თბილისის მთავარი ქალაქის სასამართლოში და იქ მითხრეს, რომ დაჭერილი არის, მიუსაჯეს ორთვიანია. რახან ცოცხალი ნახე აღარ დაბეძებდი, რაღაც მხელას სიხარული განიცადე.
ბოსნიელ სერბთა ყოფილი ლიდერის და ომის დანაშაულებში ეჭვმიტანილის რატკო მლადიჩის სასამართლო პროცესი 4 ივლისამდე გადაიდო. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მეორე ნახევარი ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას დაეთმობა. მიშინაარსზე მოგვიანებით გეტყვით. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქართული პარტია დამფუძნებელთა ნაწილმა დატოვა. ლევან კაჩეჩილაძის, კოკა გუნცაძის, კახა მიქაიასა და ლევან ჩიკვაიძის მიერ გავრცელებულ სპეციალურ განცხადებაში ლაპარაკია იმაზე, რომ პარტიის ბოლო გადაწყვეტილებები ეწინააღმდეგება ოპოზიციის ერთიანობის კურსს, რაც თავის მხრივ ამცირებს ხელისუფლების შეცვლის შესაძლებლობას. ქართულ პარტიაში დაწყებულ პროცესებს ლოგიკურ გამართლებას უძებნიან როგორც პოლიტიკოსები, ასევე პოლიტიკის ექსპერტები. ჩიმშერ რეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
ქართული პარტიის მართველი ხუთეულის პოლიტიკურ სიჭრელეს ექსპერტთა ნაწილი იმთავითვე სკეპტიკურად უყურებდა, თუმცა თავად ლიდერებმა თანამებრძოლების განსხვავებული პოლიტიკური გამოცდილება პარტიის ძლიერ მხარედ მონათლეს. აი როგორ აღწერა 2010 წლის ოქტომბერში ქართული პარტიის წარმატების ფორმულა ლევან გაჩეჩილაძემ.
ირაკლი ოქრუაშვილი, რომელსაც აქ ძალიან დიდი გაბედული ნაბიჯების გამოცდილება და ამ რეჟიმში შიგნით მოღვაწეობის ძალიან დიდი გამოცდილება. ეროსი კინწმარიშვილი, რომელსაც თანამედროვე პროპაგანდაში და ტექნოლოგიებში მართლაც უდიდესი გამოცდილება აქვს. კოკა, რომელსაც პოლიტიკური მენეჯმენტი ისე უკვე ზევირად შესწავლილი, რომელიც ძალიან აუცილებელი არის ჩვენი ამ საქმისთვის.
საქმეში ლევან გაჩეჩილაძემ ხელისუფლების შეცვლა იგულისხმა, თუმცა პარტიის დაფუძნებიდან 9 წლის თავზე ლევან გაჩეჩილაძე და მისი მეგობრები აცხადებენ, რომ ამ საქმეს წინ დიდად არ წაუწევია. ქართული პარტიიდან წასული ლიდერების განცხადებიდან ასევე ირკვევა, რომ მათთვის მიუღებელია ის გამონათქვამები და ბრალდებები, რომლებიც ასუსტებენ ოპოზიციას და ართულებენ ხელისუფლების შეცვლას. ციტატა განცხადებიდან.
ჩვენ არ ვეთანხმებოდით, ხოლო რიგ შემთხვევაში არ მონაწილეობდით ბოლო პერიოდში ქართული პარტიის არცერთი გადაწყვეტილებაში, რომელიც ეწინააღმდეგებოდა ერთიანობის კურსს. ამიტომ მივიღეთ გადაწყვეტილება ვიმოქმედოთ დამოუკიდებლად, რათა მიღწეული იქნას საყოველთაო თანხმობა, რომელიც არის გარანტი არსებული რეჟიმის დამარცხების. ვიბრძოდით და კვლავაც ვიბრძოლებთ ჩვენი შინაგანი რწმენის, ხალხის და ქვეყნის ინტერესების შესაბამისად.
ციტატის დასასრული. რადიო თავისუფლება დეტალების დაზუსტების მიზნით განცხადების ერთ-ერთ ავტორს, კახა მიქაიას დაუკავშირდა.
ეხლა მე კომენტარს არ გავაკეთებ იმის გარდა იქ რაც წერია კონკრეტიკაზე და ჩვენს მომავალ გეგმებზე ახლა მომავალში ვილაპარაკებ. ეხლა დაკმაყოფილდით იმით რაც წერია ჩვენს ერთობლივ განცხადებაში.
სიახლეს მწირი კომენტარით გამოეხმაურა ქართული პარტიის მოქმედი ხელმძღვანელობაც, რომლის თქმითაც დამფუძნებელთა ნაწილის გადაწყვეტილება გავლენას ვერ იქონიებს პარტიის მიერ არჩეულ კურსზე. ციტატა პარტიის პრესამსახურის მიერ გავრცელებული განცხადებიდან.
პარტიის ლიდერები სოზარ სუბარი, ირაკლი ოქრუაშვილი, კონსტანტინე გოგელია, ეროსი კიწმარიშვილი და პოლიცაბჭოს წევრები მრავალათასიან აქტივთან დამხმარ დამჭერებთან ერთად აგრძელებენ მუშაობას იმ მიზნის მისაღწევად, რისთვისაც შეიქმნა ქართული პარტია. მიზანი უცვლელია: არსებული რეჟიმის დამარცხება, ძლიერი წარმატებული აყვავებული ქვეყნის აშენება. პარტიის უკვე ყოფილ წევრებს კი წარმატებებს ვუსურვებთ მათ შემდგომ საქმიანობაში.
ციტატის დასასრული. ქართული პარტიიდან ლიდერთა ნაწილის წასვლა მოულოდნელი სიახლე არ ყოფილა გია ხუხაშვილისათვის. მისი თქმით, პარტიის სიმყიფეს ორი ფაქტორი განსაზღვრავდა. პირველი, პარტია იდეოლოგიური პლატფორმის ნაცვლად ერთი იდეის, სააკაშვილის შეცვლის გარშემო გაერთიანდა. და მეორე, პარტია შედგებოდა ორი რადიკალურად განსხვავებული ნაწილისაგან.
ერთ ნაწილში იყვნენ პასუხისგებელი ყველაფერი იმაზე, რასთან ბრძოლასაც აცხადებდნენ და მეორე ნაწილი შედარებით, ესე ვთქვა, დისტანცირებული იყო ამ პროცესებისგან. ზუსტად შეიძლება ითქვას ამ ნიშნით გაიყო ეხა პარტია. ანუ პარტია დატოვეს იმ ადამიანებმა, რომლების პასუხისგებლობაც ხელისუფლების განუკითხებელი იყო მინიმალური. ვინდაც დარჩა უქროაშვილი, რომელიც იწყებდა ყველაფერი ნეგატიურსაც დღეს ხდება ქვეყანაში, და ეროსი კიცმანიშვილი, რომელიც ამ ყველაფერს ფუთავდა.
ქართულ პარტიაში დაწყებულ კრიზის ლოგიკურ ახსნას უძებნის გიანოდიაც. პოლიტოლოგის თქმით, გადამწყვეტი როლი ითამაშა იმან, რომ უპერსპექტივო და წარუმატებელი აღმოჩნდა პარტიის მიერ არჩეული რადიკალური კურსი.
სადაც წარმატების პერსპექტივა ნაკლებად არის, იქ საერთოდ უფრო ძნელია ერთიანობის შენარჩუნება, ასე ვთქვათ, ზოგადი ფაქტორია. Ну კონკრეტულად, რა თქმა უნდა, პრობლემა არის ის, რომ კიდევ უფრო ძნელდება ეს, როდესაც სხვადასხვა ამბიციური ლიდერები არიან ამ მიმართულებაში, ნუ ნინო ბუჯანაძე ამ პარტიაში არ იყო, მაგრამ ზოგადად ამ მიმართულებაში იყო, და როდესაც ასე პატარა პოლიტიკურ ნიშაში, ასე ვთქვათ, ბევრი ამბიციური ადამიანია, როგორც ასვლად უჭირს რაღაც საერთო აზრამდე მისვლა.
გიანოდიას სახალხო კრების ლიდერი ნინო ბურჯანაძე შემთხვევით არ უხსენებია. ქართულ პარტიაში დაწყებული კრიზისის სავარაუდო მიზეზი სახალხო კრებასთან ურთიერთობაა. გასაკვირი არაა, რომ ლევან გაჩეჩილაძის ქართული პარტიიდან წასვლას ნინო ბურჯანაძე გამოეხმაურა.
მე არ ვიქნები სამართლიანი, რომ არ თქვა, რომ ის, რომ პოლიტიკოსებიდან მხოლოდ ლევან გაჩიჩილაძე თავისი ოჯახის წევრებით მოვიდა 26 მაისს და სასტიკად არის ნაცემი მისი შვილებიც, მისი ძმაც, ბუნებრივია, რომ ამას ელემენტარულად ადამიანური დაფასება ნამდვილად ჭირდება და თუნდაც პოლიტიკურიც. მე ვფიქრობ, რომ ყველა ის პოლიტიკოსი ან საზოგადო მოღვაწე ან ჩვეულებრივი ადამიანი, რომელსაც ესმის ქვეყანას რა პერსპექტივა აქვს და უпростоრად ის, რომ პერსპექტივა არ აქვს, უნდა დადგეს იმ ბრძოლასთან, რომელსაც აგრძელებს სახალხო კრება.
თუმცა ნინო ბურჯანაძემ იქვე განმარტა, რომ მისთვის უცნობია, აპირებს თუ არა რამის სახით ლევან გაჩეჩილაძე სახალხო კრებასთან ურთიერთობას. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. ქართულ პრესაში გაჩნდა დაუდასტურებელი ცნობები მაისის აქციების ერთ-ერთი ორგანიზატორის, ნინო ბურჯანაძის მეუღლის, ბადრი ბიწაძის სავარაუდო ადგილსამყოფელის შესახებ. გაზეთი რეზონანსი მაგალითად წერს, რომ ის შესაძლოა სომხეთში იმყოფებოდეს. ბიწაძე, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, დაკარგულად არ ითვლება, რადგან მის ოჯახს შესაბამისი ორგანოებისთვის არ მიუმართავს. ის ჯერჯერობით არც ძებნილად გამოუცხადებია, თუმცა სასამართლომ ბადრი ბიწაძეს ბრალი უკვე წაუღენა. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
სად არის ბადრი ბიწაძე? 21-26 მაისის აქციების ერთ-ერთი მთავარი ორგანიზატორი, რომელსაც ბრალად წინასწარ შექმნილი ჯგუფების მიერ პოლიციაზე თავდასხმების ორგანიზება ედება და სასამართლოს გადაწყვეტილებით უახლოესი ერთი კვირის განმავლობაში 100,000 ლარიანი გირა უნდა გადაიხადოს. მას ჯერჯერობით არც სამართალდამცავები ეძებენ და არც მისი ოჯახი. ამ უკანასკნელის თქმის საფუძველს გვაძლევს 3 ივნისს მისი მეუღლის და დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერის ნინო ბურჯანაძის მიერ გაკეთებული განცხადება, რომ ის არ აპირებს პოლიციას სამუშაო შეუმსუბუქოს და მისი მეუღლის ადგილსამყოფელის შესახებ აცდობს.
ხოდა მოვეცადოთ ერთი კვირა.
ხო, რა არის ცოტა
რომ ცვიცოდე, მაინც არ ვიტყოდე ამ ეტაპზე. ამას არ აქვს პრინციპული მნიშვნელობა, ვიცი თუ არ ვიცი, ვეძებ თუ არ ვეძებ. მე არ ვაპირებ არც დადასტურებას და არც უარყოფას მისი ადგილსამყოფელის და არ ვაპირებ ხელისუფლებას რაიმენაირად შეუმსუბუქო საქმიანობა. ვიმუშაოთ.
სამინისტროს რომ ბიწაძის ძებნის ოპერაცია არ დაუწყიეს, ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსმა შოთა უტიაშვილმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში გადაცემა დიალოგში 2 ივნისს დაადასტურა.
ბადრ ბიწაძეს ოჯახის წევრები როგორც ჩანს არ ეძებენ. კონსულის კაბოტო დინოსგან ან სხვა ოჯახის სხვა წევრებისგან განცხადება, რომ კაცი დაიკარგა არ შემოსულა და პოლიციას ის ჯერ ძებნაზე არ დაუსვამს, ასე რომ სამინისტრო ბიწაძის მიმართ ძებნის ოპერაცია არ დაუწყია. მას ერთი კვირა აქვს, რომ გერო შემოტანა. მასთან ის ოჯახის წევრები.
როგორც ჩანს, ურყევია ნინო ბურჯანაძის გადაწყვეტილებას არ გადაიხადოს მოთხოვნილი გირაო 100,000 ლარი, რადგან ის და მისი მეუღლე თავს დამნაშავედ არ მიიჩნევენ და სასამართლოს გადაწყვეტილებასაც აფასებენ როგორც სამარცხვინოს.
საერთოდ რას ნიშნავდა გირაოს შეფარდება, როდესაც ჩვენ გირაო არ მოგვითხოვია? როგორც კი გავიდე გირაოს თაობაზე, იმავე წამს განვაცხადე კატეგორიულად, რომ არ აქვს მნიშვნელობა რა თანხაც იქნება, 100 ლარი თუ 100,000 ლარი, ჩვენ გირაოს არ გადავიხდით კატეგორიულად. და ჩვენ არაფერი არ დაგუშავებია, ჩვენ არა ვართ ამნაშავენი და კეთილი ინებოს ხელისუფლებამ და ამტკიცოს რომ ბადრი ბიწაძე არის რაიმეში დამნაშავე.
ნინო ბურჯანაძემ საგანგებოდ მოწვეულ ბრიფინგზე იმასაც გაუსვა ხაზი, თუ როგორ მოხდა, რომ ბიწაძის მიმართ სახელმწიფო გადატრიალების ბრალდება პოლიციისათვის წინააღმდეგობის გაწევის ორგანიზების ბრალდებამდე დავიდა. თუმცა აცხადებს, რომ ეს გადაწყვეტილებაც ევროპულ სასამართლოში გასაჭირდება.
რა თქმა უნდა, ეს საქმეები ყველა წავა სტრასბურგის სასამართლოში, მაგრამ სტრასბურგის სასამართლომდე მე ვარ დარწმუნებული, რომ საქართველოს მოსახლეობა არ აპატიებს ამ ხელისუფლებას, ამ მასიურ ტერორს და თავსლაფის დასხმას.
თუ დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერს უკვირს, რატომ შეუფარდეს გირა ომის მეუღლეს, როცა ეს ბიწაძის ადვოკატს არც უთხოვია, ადვოკატი ლია მუხაშავრი აცხადებს, რომ სასამართლოს ეს გადაწყვეტილება ბადრი ბიწაძეს ისეთ პრივილეგირებულ მდგომარეობაში აყენებს, რასაც ათასობით ბრალდებული ვერც გიოცნებებდა.
გირაოზე კითხოვენი ხვეწებენ იმუდარებიან ბრალდებულები და არ უფარდებენ და აქ შეუფარდეს და ის კიდე არ გამოცხადდა და ეს ამბობს რომ არ გადავიხდიო. ეხლა სრულიად ალოგიკურია. ბიწაძე სარგებლო სრულიად ესეთი ამ ქვეყნისთვის გასაოცარი პრივილეგიით, რომ თვითონ პროკურატურა ამბობს რომ მივცემთ ბატონო გირაოს პირობას რომ დადოს ეს ფული, რომელიც მას არ უჭირს რომ დადოს, როგორც ხდები და არ დავიჭერთ ბატონო, მოგცეს ჩვენება და ასეთ სიტუაციაშიც ადამიანი არ ცხადდება და იმალება, არ ვიცი.
იმ შემთხვევაში თუ ბიწაძე გირაოს თანხას არ გადაიხდის და არც სამართალდამცავ ორგანოებში გამოცხადდება, ადვოკატი ლია მუხაშავრია განმარტავს, რომ მასზე პოლიცია ძებნას გამოაცხადებს და განაჩენსაც მისი ადვოკატის თანდასწრებით გამოიტანენ. მსგავსი დანაშაული 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით ისჯება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ საერთაშორისო ორგანიზაციებს და საქართველოში აკრედიტებულ საელჩოებს ხუთშაბათს შუალედური ანგარიში გადასცა. ანგარიში ჯერჯერობით საჯარო არ არის. დოკუმენტი სხვადასხვა წყაროზე, საიას იურისტების მიერ მოპოვებულ იმ ვიდეო მასალაზე დაყრდნობით შემუშავებულ მონაცემებს ასახავს, რომელსაც ორგანიზაციამ 26 მაისის და მის შემდეგ დღეებში მოუყარა თავი. ანგარიში ასევე საუბარია ჯერ კიდევ არსებულ დაკარგულ პირებზე. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ანგარიში საუბარია იმ სამართალდარღვევათა შესახებ, რომელიც ორგანიზაციამ 26 მაისიდან დღემდე გამოავლინა. მათ შორის ეს არის სამართალდამცავთა მხრიდან ძალის გადამეტების საკითხი, ცემის ფაქტები აქციის დაშლის დროს, ასევე უკვე დაკავებული პირების მიმართ მოპყრობა გასამართლების და უკვე საპატიმროებში და დროებითი მოთავსების იზოლატორებში. ანგარიში საუბარია ასევე დღემდე გაუჩინარებული ადამიანების შესახებაც. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილი ამბობს, რომ სია, რომელიც რამდენიმე დღის წინ 49 კაცს საერთიანებდა, შემცირებულია. ეს 49 კაციანი სია სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების შეჯერებულ ვარიანტს წარმოადგენს და მასში არ შედიან ის პირები, რომლებიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ დაკავებულ პირთა სიაში არიან. თუ რამდენიმე დღეში ეს ადამიანები არ გამოჩნდნენ, შესაძლოა საიამ გაუჩინარებულთა ოჯახების ნებართვით სამართალდამცავებს მიმართოს.
სამწუხარო არის ის, რომ ამ ოჯახებიდან უმრავლესობა თავს იკავებს, რომ იმართოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ასევე ნაწილი ოჯახების ასევე უარზე არის, რომ გაახმაუროს საერთოდ ამ ეტაპზე ეს ინფორმაცია. ჯერ კიდევ აქვთ იმედი, რომ რამდენიმე დღეში შეიძლება მათი ოჯახის წევრები გამოჩნდნენ და ამბობენ, რომ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ როგორც გვოვნევიან, თუ ტრანსპერტი დაელოდებიან და თუ კიდევ არ გამოსცენ ეს ადამიანები, უკვე შემდეგ მიმართავენ პოლიციას და უკვე შემდეგ დაიწყებენ ამ საკითხების კონკრეტული ის ზუსტად საფუძვლებულია, რომ ნამდვილად ასე ვთქვათ არ გამოჩენილა, თვითონ დაიწყებენ ოჯახები ამაზე საუბარს.
აცხადებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილი. 26 მაისის მოვლენების შედეგად გაუჩინარებულთა საკითხს დღეს საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩი ჯონ ბასიც გამოეხმაურა. მედიასთან გაკეთებულ კომენტარში ჯონ ბასმა აღნიშნა:
შეშფოთებული ვარ იმ ანგარიშებით, რომელიც ნახე დაკარგული ხალხის შესახებ. უფრო მეტად იმ ინფორმაციის გამო, რომელიც სახალხო დამცველის განცხადებაშია, სადაც აღწერილია იმ ადამიანთა შესაძლო ცემის ფაქტები. მას შემდეგ, რაც მათ წინააღმდეგობის გაწევა შეწყვიტეს და ასევე მათი შესაძლო ცემის ფაქტებით დაკავების შემდეგ. ფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ მთავრობის ნდობისთვის, რომ მათ სერიოზულად უპასუხონ ამ ბრალდებებსა და ანგარიშებს. ჩაატარონ სერიოზული გამოძიება, რადგან ეს არის ერთადერთი გზა, რომელიც გაზრდის საზოგადოებაში რწმენას მთავრობისა და მისი ინსტიტუტების მიმართ.
Arsamtaurob organizatsia sazogadoebrivi damtsvelis tamjdomare Irina Putkaradze chventan saobarshi ambobs rom ukanasqnel dgheebshi 4 gauchenarebuli adamianis modzieba mokherkhda. Matchoris 2 tavat dabrunda sakhlshi 2 ki svadasqo sapatimroebshi moidzies Irina Putkaradzes mousminot.
Ერთი მამუკა გამოჩნდა, ანუ იყო დამალული. ანალოგიური იყო ტიტიკაშვილს, ჩვენ თვითონ დაუკავშირდით და ტიტიკაშვილმა უჩამ უჩასახმობელმა გითხრა დაგვიდასწორა, რომ გამოჩნდაო. ძელი მამუკა აღმოვაჩინეთ, რომ ქუთაისის იზოლატორში არის გადაყვანილი, ანუ დედამისი გთხოვდა, რომ ოფიციალურად უკვე თებდაზე დაქოს, ანუ ჩვენ მიგვემართა და ამასთანავე ყავდა ისეთ კოჩაძე მირზა, რომელსაც 13 დღის განმავლობაში ეძებდა საკუთარი მეუღლე და არა მარტო ის, ეძებდით ყველანი ახალგაზრდა 21-ის რეგიონალური ოფისები. ძალიან საინტერესო კეისია ეს მირზა კოჩაძეზე. ჯერი იყო მოდული შენობაში ნომერ 2 და დროებით კავების იზოლატორში, შემდეგ გადაეყვანეს ხაშურში, ხაშურიდან გადაეყვანეს ბორჯომში, ბორჯომიდან ბოლოს გუშინ დიპოვეთ ახალციხეში.
ერთ-ერთი დაკავებულის 21 წლის დემურ მანაგაძის დედამ ფატი მანაგაძემ რადიო თავისუფლებას უამბო იმის შესახებ, თუ როგორ მიაგნო 6 დღის ძებნის შემდეგ შვილს გლდანის მერვე საპროვილეში.
ჩემი შვილს ეძებდი 25 მაისიდან და ვიპოვე 6 დღის მერე მივედი სასამართლოში თბილისის მთავარი ქალაქის სასამართლოში და იქ მითხრეს, რომ დაჭერილი არის, მიუსაჯეს ორთვიანიო. რახან ცოცხალი ნახე აღარ დაბეძერდი, რაღაც იმხელა სიხარული განვიცადე, დედა შვილის დაჭერა გაუხარდეს, ჩემს მეტი არავინ არ ყოფილა ამ ქვეყანაზე.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი შოთა უტიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებდა, რომ გაუჩინარებულთა ოჯახის წევრებს სამართალდამცავებისთვის არ მიუმართავთ. გუშინკი საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ სია, რომელზეც არასამთავრობოები საუბრობენ, გადაუმოწმებელი და შეიძლება ითქვას ფალსიფიცირებულია.
რაცა უნდა შეში იყოს, როცა ოჯახის წევრი დარჩანს ერთი კვირა, წახვალ და მოიკითხავ. და მე ძალიან მიკვირს, როცა ზოგიერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია ავრცელებს ამ სრულიად გადაუმოწმებელს სიებს, რომელიც უფრო სახელებს და გვარების შემთხვევით კომბინაციას წააგავს, ვიდრე მუშაობის შედეგს, და არც ერთ შემთხვევაში ეს ხალხი არ მოდის ამ ადამიანის ოჯახში და არ მოაქვს ოჯახის წევრის მიერ ხელმოწერილი განცხადება, რომ აი მე დავკარგე ჩემი ქმარი, შვილი, დედა, მამა.
გაუჩინარებულთა ოჯახის წევრები დაკავებულების შესახებ ინფორმაციას იმის გამო არასაჯაროებენ, რომ იმედი აქვთ ისინი თავად დაბრუნდებიან. თუმცა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ შესაძლოა რამდენიმე დღეში გაუჩინარებულთა ოჯახის წევრების ნებართვით სია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიაწოდოს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მარკ მალენი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს გამგეობის თავმჯდომარე, ერთ-ერთი იყო მათ შორის, ვინც თავისუფლების ქარტიის პარლამენტის მიერ დამტკიცებას კრიტიკულად შეხვდა. თავისუფლების ქარტია უკვე კანონია, რომლის ძალითაც საბჭოთა სიმბოლიკასთან ბრძოლაში თუ ლუსტრაციის პროცესში შინაგან საქმეთა სამინისტრო ჩაერთვება. მალენის აზრით, მსგავსი მეთოდებით ცვლილებების გახორციელება ხელისუფლების მხრიდან იმის მცდელობაა, რომ გავლენა მოახდინოს ისტორიაზე. გთავაზობთ ინტერვიუს მარკ მალენთან, რომელიც დავით ჩაგანავამ ჩაწერა.
როგორ ფიქრობთ, რას ნიშნავს ეს ყველაფერი იმ კონტექსტში და იმ მდგომარეობაში, რომელშიც საქართველო დღეს იმყოფება?
რამდენიმე რამ უნდა ვახსენოთ. პირველი, თავად კანონი, რომელიც საოცრად ცუდადაა დაწერილი. ის ბუნდოვანია, ბევრს არაფერს ამბობს და რეალურად უფრო მეტ კითხვას აჩენს, ვიდრე პასუხობს. ახლა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ კამერების დაყენება სტრატეგიულ ობიექტებზე. ვის აწუხებს ეს? ამას ისედაც აკეთებენ, მათ არ ჭირდებათ კანონი, რომელიც ეტყვის, რომ მათ ამის გაკეთება შეუძლიათ. რაც შეეხება ლუსტრაციას, რომელიც მნიშვნელოვანი საკითხია, მაგრამ აქ ერთი მაგრამა. ამ შემთხვევაში კანონი უნდა იყოს ბოლო ნაბიჯი დიდ საზოგადო ობრივ დისკუსიაში. აქ გაცილებით უმნიშვნელოა კანონი, ვიდრე დისკუსია ლუსტრაციის შესახებ. დისკუსია კომუნიზმის კაგების შესახებ და საქართველოს როლზე ამ პროცესში არ არის. ყველაზე მეტად რაც მაწუხებს არის ის, რომ უფლება ეძლევა რაღაც ჯგუფს შინაგან საქმეთა სამინისტროში ჩამოგლიჯოს ან გაანადგუროს მონუმენტები, რომლებსაც აქვთ საბჭოთა ან ფაშისტური სიმბოლოები. ეს ყველანაირ ლოგიკას მოკლებულია. ერთი, რომ კანონი არ არსებობს, ეს საზოგადოებრივ თუ კერძო ქონებას ეხება, რაც პოტენციურად საფრთხეს უქმნის კონსტიტუციას და იმას, თუ რას ამბობს იგი კერძო საკუთრებაზე. ისტორია ეკუთვნის ხალხს. ანუ თუ მე მაგალითად ლენინის თავს მივახატავ ჩემს სახლს, შინაგან საქმეთა სამინისტროში ვიღაც ჯგუფს ექნება უფლება მითხრას, რომ წავშალო ნახატი ჩემს საკუთრებაზე, რატომ? ან მაგალითად მონუმენტი ავიღოთ. თუ მაგალითად მთავრობა ფლობს ხიდს და მასზე არის ძველი ლენინის პორტრეტები, მათ ეს უნდა წაშალონ? არა, ამის გაკეთება ახლაც შეუძლიათ. არ ჭირდებათ კანონი, რომ ეს გააკეთონ. თუმცა იმედი მაქვს, რომ ამას არ გააკეთებენ, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირი არის საქართველოს ისტორიის ნაწილი და ხალხს აქვს განსხვავებული შეხედულებები მასზე. რაც მთავარია, საბჭოთა კავშირის მთავარი დეტალი არ ყოფილა სიმბოლოები და იდეა, რომ შენ შეგიძლია წაშალო სიმბოლოები და ამ გზით დაივიწყო ისტორია, საშიში
კონცეფცია.
საშიში რა გაგებით? ანუ როგორც ისტორიის მანიპულირება ან ისტორიის გადაწერის ან მასზე გავლენის მოხდენის მცდელობა?
ისინი ისტორიის თავიდან დაწერას არ ცდილობენ, ისინი უფრო ცდილობენ მიჩქმალონ ისტორიის ვიზუალური გამოვლინებები. არა და ამ დროს შენ შეგიძლია კონდეს კომუნიზმის მარშრუტი თბილისში. უყურებდე სხვადასხვა შენობას, არკვევდე ვინ ააშენა ისინი, რატომ აშენდა ისინი, რა ხდებოდა იმ შენობებში და ეს ქალაქის ნაწილია და ეს უნდა დარჩეს როგორც ქალაქის ნაწილი. მე მჯერა რომ ხალხს აქვს უფლება, ჩემ შვილებს აქვთ უფლება ნახონ ეს რაღაცები და გაიგონ ეს რაღაცები და ისაუბრო მათზე მეგობრებთან, მშობლებთან, თანაკლასელებთან, მასწავლებლებთან, თუ რას ნიშნავს ეს ყველაფერი. და აქ იქნება ძალიან განსხვავებული მოსაზრებები ამ ყველაფერზე და ეს მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანია გქონდეს განსხვავებული მოსაზრებები და მნიშვნელოვანია გქონდეს ფიზიკური მანიფესტაციები იმისათვის, რომ უფრო ღრმა თემების გასაგნება ხდებოდეს.
One of the things is like
ერთი რასაც ამ ყველაფერს ეძახიან არის დეკომუნიზაცია. და ამას ერთი რომ გეგმავენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჩართულობით და მეორე სიმბოლოებით, რომლებიც როგორც თქვენ ახსენეთ, არ იყო მთავარი კომუნიზმში. როგორ აფასებთ მცირე ჯგუფის მიერ წამოწყებულ დეკომუნიზაციის იდეას?
ეს არ არის დეკომუნიზაცია. საქართველო არ არის კომუნიზმში და არც ისაა ჩემთვის გარკვეული, ოდესმე იყო თუ არა კომუნიზმში. ის ცხოვრობდა სისტემის ქვეშ, რომელსაც კომუნიზმი ერქვა. ბევრი ადამიანი ცდილობდა ექცია ის კომუნისტურად, რასაც უნდა ნიშნავდეს ეს. მაგრამ მთელი ეს პერიოდი იყო უზომოდ მდიდარი და მრავალფეროვანი პერიოდი საქართველოს ისტორიაში და აუცილებელია ამაზე დისკუსია, რათა ამ პერიოდის გაგება მოხდეს. კომუნიზმი თუ ის იყო, არსებობდა ადამიანების თავებში და სწორედ ამის მერე მოხდა რაღაცები, მოხდა რაღაცები ეკონომიკაში, ადამიანის უფლებათა სფეროში, განათლებაში, სწორედ ამ ფაქტორმა მოახდინა გავლენა, მოახდინა ცხოვრების ყველა სფეროზე, მათ შორის არქიტექტურაზე. ამის გასაგებად კი არა არქიტექტურის მოშლა, არამედ მასზე დისკუსია უნდა ხდებოდეს. და ამ ყველაფრის მოცილება და მთელი ეს კონცეფტი ამის გაკეთებისა არამარტო საშიშია, არამედ თავისთავად არის ის, რასაც საბჭოთას ეძახიან.
But is itself Soviet.
In its idea.
ანუ შინაარსით.
Yes, the concept that a group of people
in Yeah, კონცეფტი რომ ჯგუფი შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაჯდება და ისაუბრებს რა არის კლასიფიცირებული როგორც კომუნისტური და რა არა და შემდეგ გადაწყვეტს მოიცილოს ეს ან არა. მთელი ეს იდეა მე მაჩვენებს რომ ის რასაც კომუნისტური იდეებს ეძახიან ცოცხალია ამ ქვეყანაში და საკმაოდ მძლავრია. ქვეყანაში რომელიც დემოკრატიული იყო დიდი ხნის განმავლობაში, ქვეყანაში რომელიც კაპიტალისტური იყო დიდი ხნის განმავლობაში, მსგავსი კანონი ვერასდროს გავიდოდა.
You think it's about
იქნა პრობლემა საზოგადოებაში ფართო დონეზე. 20 წელი გავიდა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ და სერიოზული დისკუსია ფართო დონეზე არ ყოფილა. როგორც თქვენ ამბობთ, ანალიზი ამ პერიოდისა არ მომხდარა. ეხლა მთავრობა იწყებს ამ თემის წინაპლანზე წამოწევას, შემდეგ პარლამენტი ისევ რეალური დისკუსიის გარეშე ამტკიცებს ახალ კანონს, ანუ მცირე ჯგუფები იღებენ გადაწყვეტილებას რა უნდა მოხდეს. იქნა ფართო საზოგადოებრივ დონეზე ჩვენ უბრალოდ მიჩვეულნი ვართ, რომ მცირე ჯგუფებმა უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება.
I think that's true.
მე ვფიქრობ ეს სიმართლეა. მე ვფიქრობ რომ საქართველოს მოსახლეობა მიჩეულია, მცირე ჯგუფებმა მიიღონ გადაწყვეტილებები და ეს არაა ჯანმრთელი. უნდა იყოს მეტი დისკუსია ამ თემაზე საზოგადოებრივ დონეზე, მნიშვნელობებზე, ასე შემდეგ. თუ ვინმე მართლა სურს რაიმე სასარგებლო გააკეთოს კომუნიზმთან დაკავშირებით, იმის მაგივრად რომ ლენინის ფოტოები წაშალონ, ან წაშალონ ქუჩების დასახელებები, რაც შესაძლოა გამართლებული იყოს იმ შემთხვევებში, როცა საქმე ადამიანის უფლებათა დარღვევაში მხილებულ ადამიანებთან გვაქვს, მაგალითად დაიწყონ ფართო დონეზე დისკუსია, მაგალითად სკოლებში, სადაც ისტორიის გაკვეთილებზე ბავშვებს წაახალისებენ, გაესაუბრონ საკუთარ ბებია-ბაბუებს, კითხონ მათ კომუნიზმის შესახებ, კითხონ რას ფიქრობენ ისინი, რა იყო ეს მათთვის, აქ არ უნდა არსებობდეს წინასწარ გაწერილი სწორი და არასწორი პასუხები. ჩვენ მათ არ უნდა ვთხოვოთ, რომ გვიპასუხონ, რომ ეს იყო ცუდი. მათ უნდა შეეძლოთ თქვან, რომ ეს იყო კარგი. და არის ბევრი ადამიანი, ვინც ფიქრობს, რომ მაშინ უკეთესი იყო მათთვის, ვიდრე არის დღეს. ბუნებრივია, ასევე ბევრი ადამიანი იფიქრებს საპირისპიროს და კომუნიზმი ძალიან განსხვავდებოდა 1982 და 1986 წლებში. მიეცეს ახალგაზრდებს საშუალება ესაუბრონ მშობლებს და ბებია-ბაბუებს ამ თემებზე. როგორი იყო ეს? როგორ მუშაობდა იგი? როგორ შეიცვალა განათლების სისტემა? სწორედ ეს იქნებოდა ისტორიის აღიარება. ეს იქნებოდა პოზიტიური დისკუსია. ამის მაგივრად გვყავდეს პატარა ჯგუფი შინაგან საქმეთა სამინისტროში, რომელიც განაგებს იმას, თუ რა უყონ სიმბოლოებს. ეს კი თავისი შინაარსით არის ყველაზე საბჭოთა რამ, რის წარმოდგენაც მე შემიძლია.
როგორ ფიქრობთ, ეს ყველაფერი არის მცდელობა ისტორიაზე გავლენის მოხდენისა, ძალაუფლების სტრუქტურისა, რომელიც ქმნის პირობებს, რომ ისტორიას უბიძგოს გარკვეული მიმართულების?
აბსოლუტურად.
Why do you think this happens?
Да радом хтеба ეს ფართო ჭრილში. ეს ძალაუფლების სტრუქტურული ნაწილია თუ?
Well, I mean, I'm not.
მე ვფიქრობ, ანუ ეს ხდება ყველა ქვეყანაში, მაგალითად ახლა ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის გავლენიანი ჯგუფი რესპუბლიკელებისა, რომელიც გამალებით ცდილობს გავლენა მოახდინოს სასკოლო კურიკულუმზე. ასე რომ საქართველო ამაში მარტო არაა, მაგრამ ამავე დროს მე მჯერა, რომ საქართველოს მთავრობა ცდილობს გავლენა მოახდინოს ისტორიის ნარატივზე. მაგალითად მე გავიგე სასკოლო თავისუფალი თემების ესეების შეჯიბრზე, რომელიც ორგანიზებაც განათლების სამინისტრომ მოახდინა. მათ სთხოვეს ბავშვებს გაევლოთ პარალელები 1921 და 2008 წლებს შორის. თუმცა თავისუფალი თემების კონკურსში არსებობდა წინასწარ განსაზღვრული სწორი პასუხი. განათლების სამინისტროს მიხედვით სწორი პასუხი იყო, რომ დამოუკიდებლობა არის დასაცავი და რომ ჩვენ ნებისმიერ დროს შესაძლოა დაგვესხან თავს და ჩვენ უნდა დავიცვათ ეს. კარგი, ეს შესაძლოა იყოს ან არ იყოს სიმართლე, მაგრამ მთელი ეს იდეა, გქონდეს თავისუფალი თემების შეჯიბრი, რომელშიც არსებობს მზა სწორი პასუხი ესეებზე, სულ მცირე შექმნის ბევრ უინტერესო ესეს. უფრო მნიშვნელოვანია ადამიანებს თხოვა ესაუბრონ სხვა ადამიანებს, ვისაც ისინი იცნობენ და ენდობიან, და არ მიუთითო მათ რა არის სწორი და არასწორი პასუხი წინასწარ.
Do you think it's somehow part of the
როგორ გონიათ, მთელი ეს მიდგომა დღევანდელი მთავრობის პოლიტიკის ნაწილია? პოლიტიკისა, რომლის ნარატივიც რუსული ფაქტორის მიმართ, ესე ვთქვათ, მტრულადაა განწყობილი. ნარატივი, რომელიც ამბობს, რომ რუსეთში ჯერ კიდევ საბჭოთა მართვის სისტემაა და ასე შემდეგ.
Soviet style leadership and all that stuff.
I think that the მე ვფიქრობ, რომ ამ ქვეყნის ლიდერები ცდილობენ თავი დაიმკვიდრონ იმასთან ოპოზიციაში, რასაც საბჭოთა ქვია. საბჭოელობა საქართველოში სულ უფრო მეტად ხდება დაკავშირებული რუსულ ფაქტორთან. არსებობს იდეა, რომ კომუნიზმი იმპორტირებული პროდუქტია, რომელიც საქართველოში ძალით შემოიტანეს, რომელიც ქვეყანას ძალით მოახვიეს თავს. შესაძლოა ასეც იყოს, მაგრამ ერთი, რომ სტალინი ქართველი იყო და გარდა ამისა იყო თუ არა კომუნიზმი ორგანული ნაწილი აქაურობისა. არ ვიცი, ვიცი რომ დღევანდელ მთავრობაში არსებობს მცდელობა ამ ნარატივის შექმნისა, რომ საქართველო ბუნებრივად მენშევიკური იყო და კომუნიზმი ძალის მოხოვით შემოვიდა და საქართველო დაპყრობილი იყო. შესაძლოა ასეც იყოს, არ ვიცი, მაგრამ კითხვაა, რამდენად ღია იყო კარები. გონია რომ ეს მნიშვნელოვანი შეკითხვაა. ასე რომ მე მგონი, პოლიტიკოსები, და ეს მხოლოდ საქართველოში არ ხდება, იყენებენ ისტორიას საკუთარი მიზნების მისაღწევად. და ვფიქრობ, მნიშვნელოვანია ბავშვებისთვის, რომ კრიტიკულად შეხედონ ამ საკითხებს, რომ ესაუბრონ ამ თემებზე საკუთარ ოჯახებს, ადამიანებს, რომლებსაც ენდობიან, და დასკვნები თვითონ გააკეთონ.
ამბობს მარკ მალენი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს გამგეობის თავმჯდომარე. მას დავით ჩაგანავა ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას საერთაშორისო თემებით განვაგრძობთ. ბალკანეთის ომის დროს ბოსნიელ სერბთა არმიის მეთაურმა რატკო მლადიჩმა, რომელიც 3 ივნისს პირველად წარსდგა ჰააგის ტრიბუნალის წინაშე, დამატებითი დრო მოითხოვა წაყენებული ბრალდებების გასაცნობად. მლადიჩს 1992-95 წლების ბოსნიის ომის დროს გენოციდსა და კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულებში ედება ბრალი, რასაც თავად ყოფილმა გენერალმა დღეს შეურაცხყოფელი უწოდა. კობალიკლი გაზეს მოუსმინეთ.
განსარჩელმა გენერალმა რატკო მლადიჩმა საზეზღარე და შეურაცხყოფელი უწოდა მის წინაშე წაყენებულ ბრალდებას. რამდენჯერმე გაუსვა ხაზი იმას, რომ მძიმედ არის ავად და სჭირდება ერთ თვეზე მეტი დრო, რათა ბოლომდე შეისწავლოს და გაიგოს მის მიმართ წაყენებული ბრალდების შინაარსი.
სურს გავეცნო იმას, რაც თქვენ ახლახან წაიკითხეთ. ჩემს მიმართ წაყენებულ ამ შეურაცხყოფელ ბრალდებებს. სურს სათანადოდ წავიკითხო. ჩემს ადვოკატთან ერთად კარგად გავიაზრო ამ საბრალდებო დასკვნაში მოცემული საზიზღარი სიტყვები, რომელთა მსგავსიც უწინ არასოდეს მომისმენია, რისთვისაც მჭირდება თვეზე მეტი დრო.
სასამართლოს ტომის თავმჯდომარემ ალფონს ორიემ დაადგინა, რომ არ არსებობს იმის მიზეზი, რის გამოც მლადიჩს ერთ თვეზე მეტი ვადა უნდა მიეცეს საბრალდებო დასკვნის გასაცნობად. ამიტომ მოსამართლემ შემდეგი სასამართლოს კლომა 4 ივლისს დანიშნა. აღსანიშნავია, რომ საბრალდებო დასკვნით, რომელიც ააგის ტრიბუნალს გაეროს პროკურორებმა ამ კვირაში წარუდგინეს გენერალ ლატკო მლადიჩის საქმე ბოსნიელ სერბთა პოლიტიკური ლიდერის ომის დანაშაულსა და გენოციდში ბრალდებულ რადოვან კარაჯისთან კავშირში განიხილება. Mladić brali mi uçkuz 8000 bosnijeli muslimist da xutu aşi atasqaz 95 cels. Sarajevo's 44 tvyani alqis organizebashi romlis drosats 10000 amde adamiani daiqupa.
According to the indictment, you Ratko Mladić are charged with
საბრალდებო დასკვნის თანახმად თქვენ რატკო მლადიჩი ბრალდებული ხართ გენოციდში, კაცობრიობის წინაშე ჩადენილ დანაშაულში, ომის წესებისა და კანონების დარღვევაში, მათ შორის დანაშაულებრივი ჯგუფის შექმნაში.
Including joint criminal enterprise.
განაცხადა დღეს გამართულ სასამართლოს დომაზე ჰააგის ტრიბუნალის მოსამართლემ ალფონს ორიემ. გენერალი რატკო მლადიჩი 16 წლიანი მიმალვის შემდეგ სერბეთში მაისის ბოლოს დააპატიმრეს და 31 მაისს კი გაეროს ჰააგის ტრიბუნალს გადასცეს, სადაც რადოვან კარაჯიშის სასამართლოს მიმდინარეობს. სამივნის სასამართლო პროცესს, რომელსაც ააგიდან პირდაპირ ეთერში მსოფლიოს ბევრი ტელეკომპანია გადასცემდა, თვალსადევნებდნენ სერბენიცაში დახოცილი ადამიანების ნათესავები ბოსნია-ჰერცეგოვინის დედაქალაქის ცენტრალურ მოედანზე. ისინი გაბრაზებული შეზახილებით შეხვდნენ გენერალ მლადიჩის განცხადებას, რომელმაც საბრალდებო დასკვნას საზიზღარი და შეურაცხყოფელი უწოდა.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან. განვაგრძობთ გადაცემას. ჩვენს გადაცემაში ახლა ყოველკვირეული რადიოჟურნალის მეათე სტუდიის დროა. წარმოგიდგენთ მის შინაარს. რატომ არის აუცილებელი პოლიტიკისგან პოლიციის გამიჯნა? ამ თემაზე მოისმენთ ინტერვიუს პარტია თავისუფალი დემოკრატების წევრ, პოლიციის აკადემიის ყოფილ რექტორ ლევან იზორიასთან.
მოსახლეობას ვუკითხო, არის კი პოლიციის სამსახურები პოლიტიზებული, მეთქმეთ რომ შეიძლება 5%-მა თქვას, რომ არ არის ან 10-მა. და ეს პოლიტიზება უკვე თვალსაჩინო ხდება იმ სიტუაციებში, როდესაც 26 მაისის მსგავს შემთხვევებთან გვაქვს საქმე.
გამომცემლობა უნივერსალმა სულ ახლახან პროფესორ ტრიფონ რუხაძის მონოგრაფია ძველი ქართული თეატრი და დრამატურგია გამოსცა.
ეს არის ფასდაუდებელი წარო, როგორი ხვეწებოდა, როგორი წმინდებოდა ყოველგვარი მინარევისაგან ქართული სათარგმნო ლიტერატურული ენა.
სოფლიო თამბაქოს გარეშე ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ დაწესებული ეს დღე საქართველოშიც აღინიშნა.
ზე დაწერია კუპრი რაღაცა და ეს ყოველთვის როდესაც რაღაც ადამიანები ეწევიან ფიქრობ ხოლმე რომ ეს არის კუპრი ილექება ფილტვეებში და ჩემში რაღაცა საშინელ ასოციაციებს იწვევს.
გიამბობთ ჩეხეთის ქალაქ ბრნოში ჩატარებულ საქართველოს დამოუკიდებლობისადმი მიძღვნილ კონფერენციაზე.
სოლო აქციები ბევრ საფეის მომტანია, მაგრამ რა ყოველთვის შეიძლება ყველა ქვეყანაში პარტნიორს მონახვა და სულაც არ აღის ძვირი. ყოფილი ძალიან იაფი და ძალიან სასიხარულო მოვლენაა.
ასეთია რადიოჟურნალი მეათე სტუდია დღეს. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 26 მაისს სპეცრაზმელთა მიერ თბილისის ცენტრში ჩატარებული ოპერაცია საზოგადოების და პოლიტიკური სპექტრის ნაწილმა პოლიტიზებული პოლიციის არსებობის კიდევ ერთ დასტურად შეაფასა. მათ შორისაა პარტია თავისუფალი დემოკრატების წევრი, პოლიციის აკადემიის ყოფილი რექტორი ლევან იზორია, რომელიც სამართალდამცავი სტრუქტურების დეპოლიტიზების ინიციატივის და შესაბამისი პროექტის ავტორია. მასთან ინტერვიუ ნინო როდონაიამ ჩაწერა.
იმის შემდეგ რაც მოხდა თბილისის ცენტრში 26 მაისს გამთენიისას, თქვენ კიდევ ერთხელ განაცხადეთ, რომ აუცილებელია პოლიციის და უშიშროების ძალების გამიჯნა პოლიტიკისგან. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რა გაძლევთ საფუძველს იმის თქმისა, რომ პოლიცია გამოიყენეს როგორც პოლიტიკური იარაღი?
რო ნათლად გავიგოთ სიტუაცია, წარმოვიდგინოთ 26 მაისამდე ვითარება, პატრული მუშაობს, უშიშროების სამსახურებიც მუშაობენ, ჩვენ ამას ვხედავთ, ანუ რაღაც დარღვევებს მითუმეტეს პოლიტიკური ნიშნით. მექთამეობა მართლაც დაბალ დონეზე არ არსებობს და თითქოს და ყველა კმაყოფილია. მოსახლეობის მდობაც მაღალია, ბუნებრივია იბადება კითხვაკი, მაგრამ რაშია პრობლემა, თუ ასეთი მაღალი ხარისხის მდობა აქვს პოლიციას? თქვენ ახლა შეხვიდეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საიტზე, ნახავთ, რომ ეს მდობის ხარისხი პოლიციას 2005 წელსაც ჰქონდა, ანუ 70%-ს აჭარბებდა. კორუმპირებული პოლიცია იქცა არაკორუმპირებულ სტრუქტურად, რაც ძალიან კარგია. ხარჯია. აქედან გამომდინარე ის პროცენტები ამ ინდექსითა განპირობებული, მაგრამ მოდით ახლა მეორე ხარჯს შევხედოთ პრობლემისა. კერძოდ, მოსახლეობას უკითხო, არის კი პოლიციის სამსახურები პოლიტიზებული, მერწმუნეთ რომ შეიძლება 5%-მა თქვას, რომ არ არის ან ათმა. და ეს პოლიტიზება უკვე თვალსაჩინოდ ხდება იმ სიტუაციებში, როდესაც 26 მაისის მსგავს შემთხვევებთან გვაქვს საქმე. ანუ ისეთ სიტუაციებში, როდესაც კონსტიტუციური უფლების რეალიზება ხდება, როგორიც არის სიტყვის თავისუფლების, განსაკუთრებით კი შეკრებებისა და მანიფესტაციების, როდესაც პოლიტიკური ტემპერატურა მატულობს, როდესაც ხელისუფლებას გარკვეული პრობლემები უჩნდება ოპოზიციური სპექტრიდან, პოლიტიკური ინტერესები ამ ძალოვანი სტრუქტურებისა მაშინათვე იჩენს თავს და თვალსაჩინო ხდება.
ქვეყნებში, სადაც ეჭვს არ იწვევს ის ფაქტი, რომ შეშურების ძალები არიან პოლიტიკისგან სრულიად გამიჩნეული. როგორ იქცევა პოლიცია ისეთ სიტუაციაში, როგორიც რამდენიმე დღის წინ ჰქონდა ჩვენ თბილისში?
ამას აკეთებს პოლიციელი კანონის საფუძველზე, პროფესიონალი პოლიციელის, ანუ პოლიციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის გადაწყვეტილებით. არავითარი პოლიტიკოსი არ ერევა და რაღაც გადაწყვეტილებებს თვითნებურად აკარნახობს. თუ რა ფორმას ირჩევს ის, ეს უკვე პროპორციულობის პრინციპით განისაზღვრება. პოლიციელს ჯერ უნდა ჰქონდეს ლეგიტიმური მიზანი. ლეგიტიმური მიზანი არის შეერთ შემთხვევაში ის, თუ თქვა სანქცია არ აქვს დემონსტრანტს ან კანონის დარღვევით მოქმედებს, მოხდინოს პრევენცია. პრევენცია კი საბოლოოდ იმას ემსახურება, რომ საზოგადოებრივი წესრიგი უზრუნველყოს. ყველაზე მთავარი პრობლემა იკვეთება სწორედ ამ მიზნის განხორციელების საშუალებაში და საშუალებას ირჩევს იმას, რომელიც ყველაზე ნაკლებ ზიანს მოუტანს ამ შემთხვევაში მოქალაქეს. თანაც აი ამ საშუალების შერჩევის დროს პოლიციელი უნდა აფასებდეს სიტუაციის ინდივიდუალურობას.
26 მაისის შემთხვევაში როგორ ფიქრობთ, მიზანი იყო თუ არა ლეგიტიმური? და
კერძოდ, ორგანიზატორებმა მოითხოვეს 21-დან 25 მაისის ჩათვლით, როგორც კი ამოიწურა ვადა, ლეგიტიმური მიზანი პოლიციის მხრიდან ამ მიტინგის დასაშვებად არსებობს, მაგრამ არსებითი არის შენ მერე რა საშუალებებს იყენებ ამ ლეგიტიმური მიზნის განსახორციელებად. აქ იკვეთება სწორედ ის, რომ ეს გადაწყვეტილება ალყაში მოქცევისა არა პროფესიონალი პოლიციელის მიერ არის მიღებული, არამედ იმ პირის მიერ, ვისაც პოლიტიკური ინტერესები ამოძრავებს, მისი მოწინააღმდეგის კაცად დაჯის ინტერესი ამოძრავებს და ვისაც ძალით საუბრის მანერა ახასიათებს.
ბატონელვან, რამდენიმე ხნის წინ შესთავაზეთ თქვენ საზოგადოებას ინიციატივა, რომელიც მიზნად ისახავს პოლიციის და უშიშრობის ძალების დეპოლიტიზაციას სახელწოდებით დაცული მოქალაქე, დაცული პოლიციელი. რისგან უნდა იყოს დაცული მოქალაქე და რისგან პოლიციელი?
მოქალაქის დაცულობა იმას ნიშნავს, რომ ის არ უნდა იყოს ძალმომრევობის მსხვერპლი და იმისთვის, რომ ის არ იყოს ძალმომრევობის მსხვერპლი, ამიტომ პოლიციელმა თავის საქმე პოლიციის მხრიდან ლაპარაკო, ამიტომ საქმიანობა პოლიციელმა მხოლოდ უნდა განახორციელოს კანონის საფუძველზე, რომელიც მას კი აძლევს შესაძლებლობას რიგ შემთხვევებში შეზღუდოს მათ შორის ადამიანის უფლებები, მაგრამ კაცად გაწერილი და რეგლამენტირებული შემთხვევების დროს. პოლიციელიც უნდა იყოს დაცული სწორედ იმისგან, რომ მან კანონის საფუძველზე აღასრულოს და არ იყოს უკანონო ბრძანების მსხვერპლი. აუცილებელია მის საქმიანობაში არავინ არ ჩაერიოს გარდა კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების მქონე პირისა. ანუ არ უნდა ჩაერიოს პოლიტიკოსი, რომელსაც პოლიტიკური ინტერესები ამოძრავებს და პირველ რიგში ხელისუფლების დარჩენის ინტერესი. პირველ რიგში საკანონმდებლო ბაზა უნდა შეიცვალოს. მოქმედი პოლიციის შესახებ კანონი მიღებული არის 93 წელს. საორიენტაციო ამ ახალი კანონისა იქნებოდა მილიციის შესახებ განმე, ასეც იყო. არსებითი და ძირეული არაფერი არ შეცვლა. რაც უკავშირდება ძველი სისტემის დემონტაჟს და პოლიტიკური ფიგურების პოლიციური სტრუქტურებისგან ერთხელ და სამუდამოდ გამიჯნოს, დღემდე არ განხორციელებულა. ეს სწორედ უკვე ვერტიკალი აგებული ერთპიროვნულა შეუძლია პრეზიდენტს მინისტრი დაითხოვოს შინაგან საქმეთა. შინაგან საქმეთა მინისტრს კი აი არსებობს დებულება 2004 წლის, რომელიც პრეზიდენტის ბრძანებულებით არის დამტკიცებული, შეუძლია უშუალო ხელმძღვანელობა განახორციელოს საპოლიციო სტრუქტურებზე. ჩვენი ინიციატივა გულისხმობს იმას, რომ ნაცვლად 16 დეპარტამენტისა, რომელიც დღეს არის შესულის ფარგლებში, უნდა იყოს 4 ძირითადი დეპარტამენტი, აქედან ყველაზე ცენტრალური უნდა იყოს პოლიციის დეპარტამენტი. მისი ხელმძღვანელი უნდა იყოს პროფესიონალი პოლიციელი, რომელსაც ვიღაცა თავის ნაცნობობით და ძმაკაცობით კი არ დანიშნავს, ან პოლიტიკური ლოიალობით არამედ, ვალდებული იქნება კანონით, რომ მხოლოდ მაღალი რანგის პროფესიონალი პოლიციელი შეირჩეს ამ კანდიდატურისთვის. მინის კი აქვს კანდიდატურის წარდგენები, მაგრამ პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს ეს კანდიდატურა. რაც შეეხება შემდეგ ამ დეპარტამენტის უფლებამოსილებებს, მხოლოდ კანონით უნდა იყოს განსაზღვრული. ჩვენ ინციდენტს წერია სამინისტროს საფუნქციებს, ეს არის სტრატეგიული ამოცანების განსაზღვრა, საორგანიზაციო საკითხები, საბიუჯეტო საკითხები. ეს არის ხო ჩვენი პარტიული ახირება და ინტერესი სახელმწიფოს კეთილდღეობისთვის და წინსვლისთვის არის მნიშვნელოვანი.
ამბობს ლევან იზორია, პარტია თავისუფალი დემოკრატების წევრი და პოლიციის აკადემიის ყოფილი რექტორი. მასთან ინტერვიუ ნინო როდუნაიამ ჩაწერა. ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. გამომცემლობა უნივერსალმა სულ ახლახან პროფესორ ტრიფონ რუხაძის ძველი ქართული თეატრი და დრამატურგია გამოსცა. პირველად სკელტანიანი მონოგრაფია 60 წლის წინ დაიბეჭდა, თუმცა სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ მდიდარ საარქივო მასალებსა და ისტორიულ წყაროებზე დაფუძნებულ კვლევას დღემდე არ დაუკარგავს მეცნიერული ღირებულება. ციგნის პრეზენტაციას ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტმა უმასპინძლა. ჩიმშერ რეხვიაშვილი მოგითხრობთ პროფესორ რუხაძისა და მისი მონოგრაფიის შესახებ.
პროფესორ ტრიფონ რუხაძის ძველი ქართული თეატრი და დრამატურგია ქართული თეატრმცოდნეობის უმნიშვნელოვანეს და ერთ-ერთ პირველ მეცნიერულ ნაშრომად ითვლება. მონოგრაფიით ავტორმა ფაქტობრივად გააბათილა მცდარი შეხედულება ძველი ქართული დრამატურგიის მწირ ისტორიაზე, რომლის შესახებაც ცნობილი საზოგადო მოღვაწე ზაქარია ჭიჭინაძე 1906 წელს გამოცემულ ქართული თეატრის მოკლე ისტორიაში ჩიოდა. ციტატა:
დღევანდელ სალიტერატურო ისტორიაში, აგრეთვე სამოქალაქო და სათეატროშიაც, ისე იხსენებენ და ისეც რჩება, რომ ვითომც ქართველებმა 1850 წლამდის ქართული თეატრის საქმეების არაფერი იცოდნენ, არც კომედიები ჰქონდათ დაწერილი. ყოველივე ეს უცოდინრობის ბრალია.
ციტატის დასასრული. ტრიფონ რუხაძე მონოგრაფიის შესავალში შენიშნავს, რომ როცა ამა თუ იმ ხალხის ცნობიერებაში რაიმე მოვლენა იბადება, ის შესაფერის სიტყვებსაც პოულობს და ამ სიტყვების მიხედვით შეგვიძლია აღვადგინოთ უკვე გამქრალი მოვლენებიო. შესაფერის სიტყვები, ანუ ამ შემთხვევაში ძველ ლიტერატურაში შემონახული თეატრისა და დრამატურგიის ტერმინები მონოგრაფიის პირველ ნაწილშია თავმოყრილი. თეატრმცოდნე პროფესორი ვასილ კიკნაძე ტრიფონ რუხაძის მონოგრაფიის შესახებ ამბობს:
მე არ ვიცი არც ერთი მეცნიერი თეატრმცოდნეობაში, რომელიც გვერდს აუვლის ამ წიგნს. ისეთი დიდი მეცნიერი, როგორც იყო ბატონი დიმიტრი ჯანელიძე, რომელსაც ქართული თეატრის ისტორიის ტომები აქვს დაწერილი, 10 ჯერ ყავს დამოწმებული ბატონი ტრიფონის ეს წიგნი. და მეცნიერული შრომის ფასიც ესაა, როდესაც ისეთი წიგნი იქნება, რომელიც მუდმივ მეცნიერულ მიმოქცევაშია, მუდმივ ყურადღების ცენტრშია.
ვასილ კიკნაძის თქმით, წიგნი გაჯერებულია წყაროებითა და არქივებში მოპოვებული მასალებით. თავად ავტორი კი შენიშნავს, რომ ქრისტიანობამ მიითვისა თეატრის როლი და ამით აიხსნება ასე ღარიბი ცნობების არსებობა ქართული თეატრის უძველეს საწყისებზეო. ტრიფონ რუხაძის მიხედვით, ქრისტიანობის გაძლიერებასთან ერთად მოხდა სანახაობათა რეგლამენტაცია. მონოგრაფიაში ვრცელი ადგილი უკავია როგორც ორიგინალურ, ასევე თარგმნილ დრამატურგიულ ნაწარმოებებს, რომელთა მნიშვნელობაზე პროფესორი გიორგი წიბახაშვილი ამბობს:
ეს არის ფასდაუდებელი წყარო, როგორი ხვეწებოდა, როგორი წმინდებოდა ყოველგვარი მინარევისაგან ქართული სათარგმნო ლიტერატურული ენა. და თუ ვინმე დაინტერესდება, როგორ მიდიოდა ეს ენა თავისი სტრუქტურით, ლექსიკით, სტილისტიკით, სინტაქსით, აი მასთან, რითაც ჩვენ დღეს ვამაყობთ, ტრიფონ რუხაძის წიგნი იძლევა ფასდაუდებელ მასალას.
ძველი ქართული თეატრისა და დრამატურგიის გარდა ტრიფონ რუხაძე ავტორია 150-მდე სამეცნიერო ნაშრომისა და შემდეგი მონოგრაფიებისა: ქართული ეპოსი გარდამავალი ხანის ლიტერატურაში, ქართველები რუსეთის 1812 წლის სამამულო ომში, ძველი ქართული ლირიკის ისტორიიდან და ქართულ-რუსული ლიტერატურული ურთიერთობის ისტორიიდან. ამასთან, პროფესორ ოთარ ბაქანიძის თქმით, ტრიფონ რუხაძე ფლობდა ფასდაუდებელ ინფორმაციას არქივებში დაცული უნიკალური წყაროების შესახებ.
სასიამოვნო ის კი არა, რომ მან იცოდა მხოლოდ ეს. უანგაროდ გვიზიარებდა ამას ჩვენ. სრულიად გამოუქვეყნებელ ინფორმაციებს რაიმე წყაროს შესახებ, ანდა დეტალის შესახებ, მოგიტანდა შენ და დაგიდებდა. თავისი ხელით დაგიწერდა. არავითარ პრეტენზიას საავტორო უფლებებს. ამაზე იგი არაც ხადებდა.
მუთარ ბაკანიძის თქმით, წიგნი და მეცნიერება იყო პროფესორ რუხაძის უმთავრესი უნება. ძველი ქართული ლიტერატურის ცნობილი მკვლევარი და ტრიფონ რუხაძის მოწაფე პროფესორი ელგუჯახინთიბიძე თავის მასწავლებელს ასე ახასიათებს.
იმ თავითვე მას მოქონდა რაღაც დიდი შთაგონება, რომ ეს არის ყველაფერი, აი ეს წიგნი, ეს საქმე, რაღაც ისეთი გატაცება. სიყვარული იყო მეცნიერების, ხორციელი სიყვარული მეცნიერებისადმი, წიგნისადმი და ისევ ძველი ქართული მწერლობისადმი.
ამასთან პროფესორი რუხაძე მხოლოდ გამორჩეული მკვლევარი და პედაგოგი როდი იყო. აკაკი ბაქრაძე თავის ცნობილ წიგნში მწერლობის მოთვინიერებაში მკითხველს უამბობს ტრიფონ რუხაძის სამოქალაქო გმირობის შესახებ. ტრიფონ რუხაძის ამ საქციელის გამო აღფრთოვანებას ვერ მალავს პროფესორი ნოდარ ტაბიძეც.
იყო ერთი პერიოდი, როდესაც კოსმოპოლიტიზმმა წალეკა ყველაფერი და ვინარე ხმის თავს ბატონ კორნელის ლიტერატურული გაზეთის სავსეა მის წინააღმდეგ მიმართული სტატიებით. ზოგჯერ გაჰკრავენ კვირს თვით მისი მოწაფეები. ერთადერთი კაცი, რომელსაც ვერაფერი ვერ ათქმევინეს კორნელი გეგელიძეზე, ეს იყო ტრიფონ რუხაძე. ერთადერთი კაცი, რომელსაც მასწავლებლის ღირსება დაიცვა.
სხვათაშორის ტრიფონ რუხაძეს არც ექვთიმე თაყაიშვილის გასვენებაში მისვლის შეშინებია. ის იყო იმ რამდენიმე ათეულ ადამიან შორის, ვინც გაბედადა საქართველოს ეროვნული საგანძურის მცველი ბოლო გზაზე გააცილა. მეცნიერის უფროსი ვაჟი სერგო რუხაძე იხსენებს.
ექვთიმე თაყაიშვილის გასვენების დროს მე პატარა ვიყავი და მამამ წამიყვანა. ჩვენ ვერაზე ცხოვრობდა, ისიც იგივე ახლოს ცხოვრობდა ექვთიმე თაყაიშვილი. მნიშვნელოვანი ცუდი ჩემი პარას. სხვაშორის ძალიან ცოტა ხალხი იყო და იმ ცოტა ხალხში მამა ჩემს იყო აღმოჩენილი. ახსია ქონ გამომქვეყნებია სხვა ზაგაგება ხალხი, რომ ჩამოწვილი
ტრიფონ რუხაძე 67 წლის ასაკში 1979 წელს გარდაიცვალა. მეცნიერის ქალიშვილი ნინო რუხაძე ვარაუდობს, რომ ჯანმრთელობა მძიმე თავდაუზოგავმა შრომამ და მტრით სავსე არქივებში გატარებულმა წლებმა შეარყია. ნინო რუხაძისათვის ისიცაა ცნობილი, თუ როგორი ძალისხმევის ფასად იქნა მოპოვებული მასალები ძველი ქართული თეატრისა და დრამატურგიისათვის.
58 წელს ჩამოვიტანე ესა თუ ის პიესა ლენინგრადის არქივებში და მე მახსოვს, რომ მეამბობდა, რომ ეშელონს გამოყევიო და ახალი დამთავრებული იყო ლენინგრადის ბლოკადაო და არ იყო სხვა მატარებელი, ნუ მოგეხსენებათ, პირდაპირ არ მოდიოდა და ცინკის კუბოებში ვიმგზავრეო, წარმოიდგინეთ, აი ისეთის ჰქონდა შემართება და მართლა როდუნებით შრომობდა.
პროფესორ რუხაძის შრომის ფასი კარგად იციან ძველი ქართული ლიტერატურის მკვლევრებმა. აი რას ამბობს პროფესორი გრივერ ფარულავა ტრიფონ რუხაძის მემკვიდრეობაზე.
ასეთი წიგნები შეგაგონებენ და უფრო მეტად გარწმუნებენ იმაში, რომ აწმყო და მომავალი, რომელსაც ფესვები წარსულში არ აქვს, ვერ ივარგებს ვერავითარ შემთხვევაში წიგნები ბატონი ტრიფონ რუხაძისა, სწორედ იმას ისახავს მიზნად, ჩვენ ფესვებთან არ დავკარგოთ კავშირი.
გრივერ ფარულავას თქმით, ტრიფონ რუხაძე თავისი ერთ-ერთი ბოლო მონოგრაფიის შესავალს პავლე მოციქულის სიტყვებით ამთავრებს: მოიხსენენით ძმანო შრომანი ჩუენნი და რუდუნებანი. ეს გამონათქვამი მეცნიერის ერთგვარ მოკრძალებულ ანდერძადაც შეიძლება მივიჩნიოთ. ანდერძად, რომელსაც მხოლოდ წიგნიერი შთამომავლობა თუ გაითვალისწინებს და შეასრულებს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. ეთერშია ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. ყოველი წლის 31 მაისს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია აღნიშნავს დღეს მსოფლიო თამბაქოს გარეშე. ამ დღეს ბევრს საუბრობენ თამბაქოს მავნეზე, გავლენასა და მისგან გამოწვეულ საფრთხეზე. თამბაქოს მავნებლობაზე ამ კვირაში საქართველოშიც ისაუბრეს. გიორგი გვახარიას მოუსმინეთ.
სექტემბერში 3 წელი შესრულდება მას შემდეგ, რაც მე 30 წელზე მეტი წლის მწველმა უკანასკნელი სიგარეტი ჩავაქრე. პირველი კვირა რთული იყო, პირველი თვეც, თუმცა ახლა ჩემ თავს ვერ ცნობ, როცა სიგარეტი ცურათებზე ვხედავ. მოწევაზე უარის თქმა ძნელია. უბრალოდ ადამიანი ცოტა აზარტული უნდა იყოს და უნდა სიამოვნებდეს ნებისყოფის გავარჯიშება. ცხადია, თავად უნდა მოინდომოს მოწევაზე უარის თქმა. ჯანდაცვის მსოფლიო ასამბლეამ 1987 წელს დააარსა დღე მსოფლიო თამბაქოს გარეშე, რათა მსოფლიოს ყურადღება მიექცია თამბაქოს ეპიდემიისა და მისგან გამოწვეულ უმძიმეს შედეგებისადმი. ეს დღე საშუალებას იძლევა პროპაგანდა გაეწიოს კონკრეტულ ღონისძიებებს თამბაქოს წინააღმდეგ ბრძოლაში. მსოფლიოში დაახლოებით მილიარდი კაცი ეწევა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ყოველი მესამე ზრდასრული ადამიანი თამბაქოს ტყვია. მათი 80% კი განვითარებად და განუვითარებელ ქვეყნებში ცხოვრობს. Სწორედ მათი მოსახლეობის ხარჯზე იზრდება გამუდმებით მწეველთა რიცხვი, რომელმაც მსოფლიო ბანკის პროგნოზით 2026 წლამდე შეიძლება 1.5 მილიარდსაც მიაღწიოს. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით მოწევით განპირობნებული დაავადებით ყოველწლიურად 4 მილიონი კაცი კვდება. აი ამ ციფრების გაცნობის შემდეგ გადავწყვეტე უარი მეთქვა მოწევაზე და იმაშიც დავწმუნდი, რომ მიუხედავად თამბაქოს საწინააღმდეგო პროპაგანდისა, ადამიანებს მაინც არ აქვთ გააზრებული, რამდენად მავნებელია მოწევა. ეს დღე მსოფლიო თამბაქოს გარეშე საშუალებას აძლევს ჯანმრთელი ცხოვრების წესის მოყვარულებს მოიგონონ თამბაქოს საწინააღმდეგო პროპაგანდის ახალი საშუალებები, რაღაც ახალი თქვა. მოუსმინონ იმათ, ვისაც მოწევის წინააღმდეგ თავიანთი არგუმენტები აქვთ. მაგალითად, ჟურნალისტი ნინო ზურიაშვილი, რომელიც არ ეწევა ასე ხსნის თამბაქოს მავნებლობას.
ყოველთვის მეშინოდა სიგარეტის მოწევის, ჯერ ერთი უბრალოდ ვიცი რა ტიპის დაავადებებს იწვევს და წარმომიდგენია, ზედ აწერია კუპრი რაღაცა და ეს ყოველთვის როდესაც რაღაც ადამიანები ეწევიან, ფიქრობ ხოლმე, რომ ეს არის კუპრი ილექება ფილტვებში და ჩემში რაღაცა საშინელ ასოციაციებს იწვევს და ამიტომ რაღაცნაირად არა ვარ მომხრე, მინდა რომ ყველა გადაეჩვიოს.
თამბაქოს საწინააღმდეგო ეროვნული ცენტრის მონაცემებით, რამდენიმე წლის წინ საქართველოში თამბაქოს მოხმარების შედეგად გამოწვეული სიკვდილიანობის რაოდენობრივი მაჩვენებელი წელწადში დაახლოებით 11000 ადამიანს შეადგენდა, რაც სიკვდილობის მაჩვენებლის დაახლოებით 25% იყო. მწეველობის გავრცელება ქართველ მამაკაცთა შორის ევროპაში ყველაზე მაღალი იყო, 60%, და როგორც ეს გამოკვლევა გვიჩვენებს, იზრდება განსაკუთრებით ნაკლებად განათლებულ და დაბალ ანაზღაურებად მამაკაცებს შორის, რომლებიც ცხოვრობენ პატარა დასახლებებში. ეს ციფრები შეიძლება კიდევ შეიცვალოს, მაგრამ მდგომარეობა კვლავ საგანგაშოა. რისი მიზეზიც ალბათ ისაა, რომ ევროპის ქვეყნებისგან და განსაკუთრებით შეერთებული შტატებისგან განსხვავებით საქართველოში მწეველებზე შეზღუდვები ან არაა დაწესებული, ან ფორმალურია და როგორც წესი ამ შეზღუდვებს საზოგადოებრივ ადგილებში ნაკლებად აქცევენ ყურადღებას. ქალაქის ცენტრში კაფე ანტრე თუ არ ვცდები ერთადერთი კაფეა, სადაც მოწევა აკრძალულია და სადაც ადამიანებს ბავშვებთან ერთად შეუძლიათ დასვენება. ჟურნალისტი ნინო დანელია მიიჩნევს, რომ შეერთებულ შტატებში სწორედ ამ შეზღუდვებმა აიძულა ადამიანები დაფიქრებულიყვნენ, რა აზრი აქვს მოწევას, თუ კი თამბაქო, გარდა იმისა, რომ მავნებელია, უამრავ დისკომფორტს ქმნის ცხოვრებაში.
ამერიკაში საშინელი დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ვერსად ვერ მოწევ. უნივერსიტეტში ბუნებრივია გამორიცხულია, ბარში გამორიცხულია, ნუ ერთადერთი ადგილი არის ქუჩაში და იმდანაც დისკომფორტულია მოწევა, რომ უმეტესობა ადამიანების მე მგონი მხოლოდ ამის გამო ანებს თავს.
ამ შეზღუდვებმა საქართველოში მწეველებს შორის ედგვარი მითი შექმნა. დასავლეთი არღვევს ადამიანის უფლებებს, კერძოდ მწეველების უფლებებს. არაერთხელ ვთქვამთ ეს ჩემთვის. ნინო დალელიამ გითხრა, რომ ამერიკაში არ შეუმჩნევია მწეველების მიმართ ქედმაღლური დამოკიდებულება.
სიგარეტა არ არის სოციალური სტატუსის გამსაზღვრელი ამერიკაში, თუმცა აღნიშნავენ ხოლმე, როდესაც სიგარეტზე ჩამოვარდება ლაპარაკი, რომ ეს არ არის ჯანმრთელი და როგორ ევროპა იხრჩობა სიგარეტის ბოლში.
თუმცა საკუთარი გამოცდილებით ვამბობ, როცა სიგარეტს თავს ანებებ, ქედმაღლური დამოკიდებულება ნამდვილად გიჩნდება საკუთარი წარსულის მიმართ. აცნობიერებ, რომ აქამდე ვერც უნთქავდი კარგად და ვერც ასე კარგად გრძნობდი ცხოვრებას, და ეს ნამდვილად სასიამოვნო გრძნობაა. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
27 მაისს ჩეხეთის სიდიდით მეორე ქალაქ ბრნოში გაიმართა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეებისადმი მიძღვნილი კონფერენცია, სახელწოდებით „ერთად ვიზეიმოთ საქართველოს დამოუკიდებლობის მეოცე წლისთავი“. კონფერენცია ორგანიზებული იყო ჩეხეთში საქართველოს საელჩოს, საქართველოს სათვისტომოსა და ჩეხეთის არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ, რომლებიც ჩეხეთის მთავრობისა და ევროკავშირის დახმარებით საქართველოში სხვადასხვა პროექტს ახორციელებენ. ღონისძიებას ჩვენი კოლეგა კობა ლიგლიგაძეც დაესწრო ბრნოში. გთავაზობთ მის რეპორტაჟს.
პავლა პიანოვა ჩეხული არასამთავრობო ორგანიზაციის ადამიანი გასაჭირში მისიის ხელმძღვანელია საქართველოში. პავლა ცხოვრობს ქუთაისში, ხშირად დადის საქართველოს რეგიონებში და მისიის სხვა წევრებთან ერთად ეხმარება ქართულ გლეხებს, რათა შექმნან ევროპული ტიპის კოოპერატივები და ამით გაზარდონ დოვლათის მოცულობა.
The way how we are supporting them, it's mainly through small
მცირე გრანტებია იცგზა, რითიც ქართულ ფერმერებს ვეხმარებით. გრანტების მოცულობა 1000-დან 10000 ევრომდეა. ჩვენ ძალიან ექსტენსიური მეთოდოლოგია გვაქვს. პირველი მდგომარეობს იმაში, რომ დავეხმაროთ ყველაზე მცირე ფერმერებს რეგიონის სოფლებში. მეორე ჯგუფში კი შედიან უკვე არსებული ბიზნესები, რომლებსაც ჩვენ ვეხმარებით გაფართოებასა და განვითარებაში.
Trying to enlarge and encourage to grow up.
ვიდრე გრანტებს მოიპოვებდნენ გლეხები პროექტში მონაწილეობის სურვილით ორგანიზაციის ქუთაისის ბიუროს მიმართავენ, ავსებენ სპეციალურ ფორმებს და გადიან სპეციალურ ტრენინგებს. თუმცა, როგორც პავლა პიანოვა აღნიშნავს, დიდ პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ კოოპერატივის უპირატესობაში ტრადიციული წვრილგლეხული მეურნეობის ერთგული ქართველი გლეხების დარწმუნება იოლი საქმე არ არის.
ეს ძალიან დიდი პრობლემაა. როდესაც ტრენინგებზე ქართულ გლეხებს ჩვენ ახალცოდნას და გამოცდილებას უზიარებთ, ძალიან ხშირად ისინი გპასუხობენ: კი ბატონო, ეს საინტერესოა, მაგრამ ჩვენ მაინც ისე გავაკეთებთ, როგორც ჩვენმა მამა-პაპამ გვასწავლაო. მაგრამ შემდეგ ვიყენებთ პრაქტიკული სწავლების მეთოდს და როდესაც ისინი აკეთებენ იგივეს ახალი ტექნოლოგიებით და ხედავენ შედეგს, ნაბიჯ-ნაბიჯ იყენებენ ამ ცოდნას. ასე რომ მარტო თეორიული ტრენინგები არ არის საკმარისი. საჭიროა ეს იყოს ძალიან კონკრეტული და პრაქტიკული, თანაც ამას დრო სჭირდება. არა ერთი თვე ან ერთი ტრენინგი, არამედ მინიმუმ 1-2 წელი უნდა დახოს საქართველოში ერთ რომელიმე კონკრეტულ მოსახლეობასთან და შედეგი შემდეგ იქნება.
Minimum 1-2 years in one community and then you can see the result.
ჩეხური არასამთავრობო ორგანიზაციის ადამიანი გასაჭირში დახმარებით, ერთ-ერთი ასეთი კოოპერატივის სახელწოდებით დოვლათი 2010 წლის 3 სექტემბერს დაფუძნდა წყალტუბოს რაიონის სოფლებში მაღლაქსა და ფაცხანაყანევში, ადგილობრივი მწვანელის, ბოსტნეულისა და ხილის შენახვისა და რეალიზების მიზნით. როგორც პავლა პიანოვა მუთხა რადიო თავისუფლებას, პროექტის ღირებულებამ 70,000 ლარი შეადგინა, რომლის 30% დამფუძნებლებმა გადაიხადეს, დანარჩენი კი ჩეხურმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ. როგორც პავლა პიანოვა ამბობს, მიუხედავად კლიმატური პირობებისა და გვალვიანი ზაფხულისა, კოოპერატივმა დოვლათმა სათბურებში მოწეული მწვანელის რეალიზებით $25,000 მოგება ნახა. ორგანიზაცია ადამიანი გასაჭირში ჩეხეთის მთავრობის დახმარებით მომავალ წელსაც გააგრძელებს კოოპერატიული გაერთიანებების მხარდაჭერას დასავლეთ საქართველოში, სადაც უმუშევრობა ტრადიციულად ყველაზე უფრო მაღალია საქართველოს სხვა რეგიონებთან შედარებით.
During last, let's say, 4 years, we support.
ბოლო 4 წლის განმავლობაში ჩვენ დავეხმარეთ 200-მდე მცირე საწარმოს დასავლეთ საქართველოში. დღესდღეობით ამ მცირე საწარმოების 10-15% დაიხურა, მაგრამ ვინაიდან 160 მცირე საწარმო განაგრძობს მუშაობას, ეს ნამდვილად დიდი შედეგია.
160 small businesses are working. I think it's great results.
ახლა იმასაც ვიტყვი, თუ რატომ ვუწოდე პავლა პიანოვას ცოცხალი ხიდი საქართველოსა და ჩეხეთს შორის. საქართველოში მისი 5 წლიანი მოღვაწეობის განმავლობაში პავლამ, როგორც თავად ამბობს, თავისი ბედი იპოვნა საქართველოში. მან და გიორგი კანაშვილმა, კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრ კავკასიური სახლის აღმასრულებელმა დირექტორმა, საქართველოში ოჯახის შექმნას და ბრნოში გამართულ სადღესასწაულო კონფერენციას ერთად ესწრებოდნენ. იქაურ ჩეხებთან და ქართველებთან ერთად, რომლებიც თავიანთი მოღვაწეობით ასევე უწყობენ ხელს ორი ქვეყნის დაახლოებას. ერთ-ერთი მათგანია ზინაიდა შევჩუკი, ბრნოს მასარიკის უნივერსიტეტის დოქტორანტური სტუდენტი, რომელიც ამავე უნივერსიტეტში უძღვება კურს ეთნიკური კონფლიქტების სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში.
ამ კურსში მყავდა 21 სტუდენტი და მინდა გითხრათ, რომ მოხიბლული დავრჩი მათი ცოდნით აი ჩვენი რეგიონის პრობლემატიკაზე და ნამდვილად ძალიან დაინტერესებულები იყვნენ, რაც შეიძლება მეტი გაეგოთ, რაც შეიძლება მეტი ესწავლოთ და ბევრი მათგანი გარდა იმისა, რაც დაუშვათ უნდა გაეკეთებინათ იმ ლექციების განმავლობაში ან რაც უნდა ესწავლოთ სილაბუსის მიხედვით, ბევრი მათგანი კონსულტაციებზე დადიოდა და ცდილობდა, რომ ნამდვილად უფრო მეტი და მეტი გაეგოთ. ნამდვილად სტუდენტები, რომლებიც სწავლობენ საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალობაზე, მით უმეტეს იმ კონფლიქტის შემდეგ, რაც მოხდა 2008 წელს რუსეთსა და საქართველოს შორის, ნამდვილად ჩვენს რეგიონზე გაეგება.
მაგრამ არამხოლოდ მოუგვარებელი კონფლიქტებისა და პოლიტიკური მღელვარების გამო იცნობენ ჩეხეთში საქართველოს. ბრნოში გამართულ კონფერენციაზე აშკარად გამოჩნდა, რომ ჩეხეთის საზოგადოებას, განსაკუთრებით ახალგაზრდობას, აინტერესებს უფრო მეტად გაიცნოს საქართველოს ისტორია, კულტურა, ტრადიციები, ბუნება, უნიკალური ქართული სამზარეულო და ღვინოები, რომლის დაგემოვნების შესაძლებლობა იქვე, ბრნოს კულტურულ ცენტრში მისცეს სტუმრებს საქართველოს საელჩომ ჩეხეთის რესპუბლიკაში და ქართულმა სათვისტომომ, რომლებმაც ერთობლივი ძალისხმევით საკმაოდ სოლიდურად წარმოადგინეს საქართველო მისი დამოუკიდებლობის 20 წლისთავის საზეიმო ღონისძიებაზე.
შესახებძამ, ხშირ შემთხვევაში მათი ინფორმაცია არ არის ზუსტი და საქართველო გონიათ სადღაც 9000-ით ქვეყანა, როცა ვეუბნებით, რომ ფრენა სულ 3 საათ ნახევარია, ძალიან უკვეთ. ამიტომ მსურველები საქართველოს ნახვისა და ჩვენი პრეზენტაციების მე საქართველოს საჭმლის და ღვინის დაგემოვნების იზრდება და იზრდება.
რა თქმა უნდა, აი ესეთი სახის ღონისძიება, როგორც კი 2-3 ცირე ორგანიზაციას მოკიდებს ერთმანეთს ხელს და რამეს წამოიწებს, ყოველთვის გაკეთდება. ყოველთვის აი ესეთი სოლო აქციები ბევრს არაფერს მომტანია, მაგრამ ყოველთვის შეიძლება ყველა ქვეყანაში პარტნიორს მონახვა და სულაც არ აღის ძვირი. ხო, ძალიან იაფი და ძალიან სასიხარულო მოვლენაა.
განაცხადეს საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიან მეელჩმა ჩეხეთის რესპუბლიკაში ნინო ნაკაშიძემ და საქართველოს სათვისტომოს ხელმძღვანელმა ჯიმი დაბრუნდაშვილმა. და ბოლოს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიწვლილი კონფერენციის დასრულების შემდეგ ბრნოს კულტურის სახლში მოეწყო ქართული ღვინოების, ტკბილეულობის, სხვადასხვა ნაკეთობებისა და სუვენირების ბაზრობაც. შეგროვდა შემოწირულობებიც, სადაც მიღებულ თანხას ჩეხური არასამთავრობო ორგანიზაცია Be International სიღნაღის ბრუნველობას მოკლებულ ბავშვთა სახლს გადაურიცხავს.
კობალი კლიკაძე მოგვიყვა ჩეხეთის ქალაქ ბრნოში გამართულ კონფერენციაზე, რომელიც საქართველოს დამოუკიდებლობის 20 წლის თავს მიეძღვნა. ამით ვამთავრებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მიათე სტუდიას და გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღობოდი მე, სალომე ასათიანი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.